attamoltan hordoftoota keenya kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata onkoloolessa sadii bara 2022 keessummeessituun keessan antuutibee horaati. Ayyaana Irreechaa dilbata kaleessaa as Washington DC keessatti sirna ho'aadhaan kabajamee oole. Kanaaf kan hora ar-sadii itti kabajame ilaalchisee qophii qindaa'ee oduudhaa booda dhiyeessina. Qophii ispoortii har'aa irratti waldorgommii fiigicha London, balaa dirree kubbaa miillaa Indoneesiyaa akkasumas injifannoo atileetonni Itoophiyaa gonfatan ilaalchisee kan qindeessine qabna. Yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Oduu addunyaa dursaa gara jaalanneettiin sin dabarsa.
Attam jirtu hordoftoota keenya oduun wiixataa har'aa kuno haleellaa guddaa gama kaabaatti adeemsifamu qolachuuf jecha loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay kanneen bulchiisa naannoo Amaaraa gama kibbaa keessa dhuunfatanii jiran baabneerra jechuudhaan aangawoonni Tigraay ibsa baasaniin beeksisanii jiru. Hojii gamasii baasuu kunis guyyaa sadiif gaggeeffamuu ibsan. Tarkaanfii kana kan fudhanneefis ofii keenya murteessinee malee haala dirree waraanaa sana irratti hundaa'ee miti ka jedhu ibsi kun humni yeroo baay'ee barbadeeffame kun ammas deebi'ee naannoo sanatti yaalii ka biraa taasisa yoo ta'e nagaan jiraachuu keenya tikfachuuf jecha yoomiyyuu kallattii kamiiniyyuu kan deebinee seenuu dandeenyu ta'aa jedha ibsi ba'e kun. Aangawaan bulchiisa naannoo Amaaraa dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka ibsanitti akka jecha isaanitti ribxe loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay magaalaalee hanga tokko keessaa akka ba'an yoo ta'u wal waraansi hangi tokko immoo naannoo akka jirus ibsaniiru. Dirree waraanaa irraa waan jiruu fi sochii loltootaa kan ilaaleen dhaabbate oduu kun maddee walabarraa mirkaniin arganne. Itoophiyaa gama kaabaa seenuun akkaan ugguramaa ta'uu fi Tigraay waggaa tokko caalaaf quunnamtii irraa cittee akka turte dhaabbate oduu kun ibsee jira. Eertiraan dhimma kana keessa seenuun ishee biyyootii gama dhiyaa biraa balaaleffannaa kan hordofsiise yoo ta'u walitti bu'iinsi kun karaa nagaan akka gaggeeffamus gaafataa jiruu jedheera dhaabbati oduu Ajaans Firaans Pirees. Dhalattoonni Tigraay kanneen magaalaa Dirreedawaa keessa jiraatan sababaa walitti bu'iinsi Itoophiyaa gama kaabaa keessatti itti fufee jiruun kan ka'e rakkoon adda addaa nu mudachaa tureera jedhu. Bulchiinsi Dirreedawaas marii jiraattota kana waliin taasiseen gaaffilee jiraattonni dhiyeessaniif deebii kennuusa Addis Chakkol gabaasee jira. Miseensa garee sochii gimboot sabaattii fi adda gootota uummata Itoophiyaa akka turan zammana kaase poolisiin akka qoratuu fi manni murtii magaalaa Baahir Daar keessatti argamu guyyoota dabalataa torba kennee jira. Komishinni poolisii bulchiisa naannoo Amaaraa zammana kaasee to'annaa jala ooluu ka beeksise baatii darbe ture. Akka bukaatoon obbo Zammana jedhanitti poolisiin mana murtii duratti zammanan gareewwan seeraan ala hidhatan gurmeessuun jeequmsa kakaasuun shakkameera jechuudhaan dubbatanii jiran. Gareeleen lamaan obbo Zammana kaasee fi loltoonni kanneen biroo miseensa keessatti ta'an kun hanga bara 2018 wal waraansi dhaabbatetti Eertiraa keessatti hundeeffamanii achi turan sana booda bara 2018 gara biyyaatti deebi'an. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi bulchiisi naannoo inni teessoonsaa Baahir Daar ta'e miseensota hanga tokko kan gareelee seeraan ala hidhatanii maqaa faannoo jedhamu jalatti sossu'an himatu jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Qormaanni guutuu biyyaa kan kutaa 12ffaa fulbaana 30 bara 2015 yeroo jalqabaaf yuunivarsiitiiwwan keessatti kan kennamuuf jiru ta'uu ministeerri barnootaa beeksisee jira. Manneen barnootaan ala yuunivarsiitiiwwan keessatti akka kennamuuf kan barbaadames nageenya sirna qormaataa eegsisuuf akka ta'e kan ibsame yoo ta'u kana gochuufis yuunivarsiitiiwwan baasii qarshii biiliyoona 1 akka isaan dabalchiisu hubachiise. Barana qormaata kanaaf kata'an barattoota 1,976 ta'uu Tigraayin alatti tasgabbii dhabiinsa biyyattii keessa jiruun immoo barattoonni 1,056 qormaataaf kan hin teenye ta'uun ibsameera jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaaseera. Magala Somalia Walta Kesa Kantate Belodoin Oinsach Iman Rafa Mushena Moni Janargan Imaniru Jiratuno Dugabasa Radio Sagali America Magala Belodoin Kesa Jirut Takemanit Bombing Konkolata Lamarad Oekun Wajira Motumana No Ana Lamgala Ratitiye Fate Lamgalai Baka Wajiralin Itana Hogana Nano Hershevelle Kambulchisa Nano Hirani fi kondal tota motumma nanno biron ittargamanida nanno haramaka jedam juba gidugale sake set dulon kolole setoko gagge semen kondalli olanan al shabab to kajje famusa motumma somalia dilbata kalesa galgal erga gabase saati murasabod do insuit atar agame ifsa ministero de fanno kenne akajrutti gargara bu ursa al shabab katan abdullahi nadir Umnoti biyole safi umnota michuta an kan idila dunya walin taun dula gagge famen ajje famu ipse maqa abdullahi yare jedamun kabe kaman abdullahi nadir qondala olana al shabab yota an gare kana kesatti tigafata makutale media mallaqafi lallaba manti taudan hojja saturan maddena kajedanitti halella kan ordofe midda guddan akaga sodata majira mogdisho ra gara kabat kilometra dibbasa di soddomi torba fagaatte kan argamtu beledoen giddu gala sochi hawasananno deenya kana kangareen dattota islamummaratti kaggeefame taate jirti bulchan nanno hiran ali osman dabalate qondaltonni nanno biro humnoti hawasa humnota motumma somalia cinatti waranan hogganun gandota kudani oltaan al shabab arka furachun sanine adatama Somali anammalle qarqara faan beelaa jirti jechuudhaan waajira gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan oochaatti dameen Somaaliyaa jiru hubachiisee jira. Somaaliyaatti hoogganaa waajira qindeessituu dhimmooti gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Ian Riddle akka jedhanitti namoonni gargaarsa barbaadan gara 1,800,000 dhiyaatanii kan jiran yoo ta'u namoonni 1,000,000 ol immoo kan ta'an achuma biyya ofii keessatti jireenya ofiirraa buqqa'aniiru. Somaaliyaan duraanuu onkololeessa bara 2020 eegalee baatii roobaa fashalee marsaa 4 kan ishee mudate ta'us dubbatan. Somaaliyaa keessatti yeroo ammaa kan jalqaba baatii roobaa ta'uun yeroo qabutti raagni jiru jiidha yookaan hurki barbaachisu baay'ee akka hin finne agarsiisaa jira jedhan. Somaaliyaa keessatti baatii roobaa silaa onkololeessa kanaa qabe hanga baatii muddeetti ta'uu qaba. Keessumaa buqqaatonni baay'ee do'aa jiran. Afaan beelaarra jiru jennee raafama keessa jirraa jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaana Irreechaa dilbata kaleessaa as Washington DC keessatti kabajame ilaalchisuudhaan kaqindaa'e qophii addaatti dabarra.
Ayyaanni Irreechaa dhalattoota Oromoo Washington DC fi naannoo ishee jiraatan akkasumas kutaalee United States biroof Kaanaadaa irraa dhufaniin dilbata kaleessaa as Washington DC keessatti ayyaaneffamee oole. Hirmaattonni ayyaanichaa yaadannoo pirezidaantii United States duraanii Abraham Lincoln kan Lincoln Memorial jedhamu fuuldura ka jiru haroon namtolchee seena qabeessa Reflection Pool jedhamuun beekamu tirreeffatan. Haroo namtolchee seena qabeessa Reflection Pool jedhamuun beekamu kun United States keessa ka jiran haroo namtolchee keessaa isa guddicha yoo ta'u siidaa yaadannoo Lincoln gama bahaatti bakka National Mall jedhamutti argama. Haroon kun kallattiin gara bahaatiin siidaa yaadannoo Lincoln bakka Martin Luther King dhaabbatanii haasawaa abjuun qaba jedhu dhageessisan irratti kan argamu yoo ta'u siidaan Washington gara bahaatiin haroo kana keessatti calaqqisuudhaan mul'ata. Haroon kun waggaa waggaatti daawwattoota 24,000 kan hawwatu ta'unillee galmeeffamee jira. Daandiin namni gidduu kutee darbu gaaddisa mukkeetiin bareedee argama. Kaleessa guyyaa guutuu magaalaa Washingtoniif naannoo isheetti kan roobaa oole ta'uyyuu bakka waggaa waggaatti wal ga'anii irreeffataniif sirba aadaa waliin sirban kanarraan oolle. Namoonni harka caalaan huccuu aadaatiin mimmiidhaganii garii ogbora qabatanii kaan haguuggilee adda addaa qabatanii Lincoln Memorial fuulduratti wal ga'an. Sirni irreeffannaa akkuma baratame kadha maanguddo taatin jalqabame. Bakka kanatti dhufnee si kadhannaa yaa Waaq ati karaa nuu qajeelchi nuu karoorsi yaa Waaq bara dhufu immoo yaa Waaq hunda keenya illee yoo ta'uu baate hammi ati barbaadde biyyatti galanii biyya keenya sanitti akka irreeffannu nu godhu yaa Waaq dharraa keenya biyyatti irreeffachuudhaaf biyyatti nu gali bilisummaa keenya nu gali yaa Waaq bilisummaa keenya nu gali.
Eebba maanguddootaatii booda namoonni dabaree dabareedhaan marga jiidhaaf abaaboo qabatanii dhufan harootti cuubuudhaan araaraaf nagaa Waaqaa kadhachaa hawwa garaa isaanii Waaqatti machaa irreeffatan. Achi booda immoo sirboota aadaa adda addaa sirbuutti dacha'an. Waa'ee ayyaana Irreechaa waggaa waggaadhaan ayyaaneffamu kana akka nuuf ibsan kan nuti gaafan maanguddoon as Waashingtan DC jiraatan obbo Tarreessaa Elemaa akkana jechuun nuuf ibsan.
Waan irreensi kabajamuu fi ganna dukkana jedha. Oromoon ganna dukkana baatanii baga booqaa birraa argatanii jedha. Kanaaf ganna bishaaniin guutaa dhoqqeedha namni wal arguu hin danda'u sana hunduma keessa ba'ee birraan bari'ee ennaa wal argu yaa Waaqayyo. Ganna sana dukkana sana keessaa nu baaftee booqaa birraatti kan nu argisiifte yaa Waaqayyo galanni si haa ga'u jedha. Nutis akkasumatti dargaggeessi dargaggeettiin jaarsi jaartiin addee kanatti baanee irreessa kana irreeffannee jirra baay'ee milkoofnee jirra.
Hirmaattota tokko tokkos waa'ee ayyaanichaa maal akkatti dhagaham gaafannee turre.
Dhagaa ayyaana Irreechaa galataa waggaa kanaan isin ga'e waggaan kun waggaa injifannoo bara araaraa bara nagaan bara injifannoo uummata keenya jiru.
Irreechi baranaa Irreechaa jiidhadhaa jiinni gaariidha irroobatin hoji gaariidha hin
jedhu. Gammachuu guddaatu tunatti dhagaame bukkaan garmalee roogaa jira garuu ilmaan Oromoo aadaa isaanii kabajuudhaa fi asitti walgeenyee jirra ayyaana Irreechaa irreeffachaa jirra kabajachaa jirra dargaggoon shamarran faayyamanii baay'ee bareedanii mul'achaatii jiru biyya keessaa warri akkasuma ayyaaneffachaa jirtan bakka ittiin isin ga'een jedha immoo uummanni Oromoo rakkina adda addaatiin rakkina beelaatiin rakkina du'aatiin rakkina buqqinaatiin dararamaa kan jirtanii baay'ee baay'ee gaddinaa akkasuma isin faana jirraa jajjabaadhaa isin kennaa Waaqayyoo rabbiin nu danda'u isin biraa dhaabbatu.
Hirmaattota keessaa tokko Aadde Zannabaj Gurmeessaa Irreechi as Waashingtan DC keessatti akkasumas biyyoota Oromoo adda addaa keessatti ayyaaneffamu kan biyya keessatti ayyaaneffamu bakka bu'uudhaa baateyyuu akkanatti wal ga'anii irreeffachuuf waliin gammaduun akka dhaloonni aadaa isaaf biyya isaan irraanfanne taasisaa gammachuu guddaas nuuf kennaa jedhu.
Biyya alaa edda dhufnee
irraanfannee akka ijoolleen keenya aadaa isaanii irraanfannee waanuma ammuma dandeenyu uffata aadaa keenyaa uffannee sirba aadaa keenyaa sirbinee irreecha keenyaa nagaan irreeffannaa baay'ee jajjabaannee cimnee sirbinee irreecha keenya nagaan irreeffannaa irreechi bara baranaa bara kan nagaa kan gammachuu kan badhaadhinaa kan waayyaaddan itti argattan argannu nuufaa ta'u.
Ayyaanni Irreechaa guddichi waggaa waggaatti ayyaaneffamu sanbata darbe magaalaa Finfinnee hora Finfinnee irratti, dilbata kaleessaa immoo magaalaa Bishooftuu hora Arsadii irratti bakka uummanni miliyoonaan lakkaa'amu dhalattoonni Oromoo lammiiwwan Itoophiyaa kabiroof keessummoonni biyyoota ollaa irraa dhufan argamanitti haala ho'aaf miidhagaadhaan ayyaaneffamee jira. Biyyoota alaa adda addaa keessattis garii ayyaaneffamee kaan ayyaaneffamuuf karoorfamee jira. Akkuma duraan jedhe ayyaanni hora Arsadii kan Bishooftuutti kabira. Jiraattonni magaalas godinaalee Oromiyaa kabiroo irraa namoonni hedduun kan ayyaanicha irratti hirmaatan yoo ta'u, hirmaattonni hedduun daandii guddicha maqa Bishooftuu irratti konkolaataan akka hin seenne waan dhorkamee tureef karaa dheeraa miilaan deemuu isaanii dubbatu. Galmo Daawwittuu sirnicha irratti argamuun hora Arsadii irraa gabaasanuuf erge.
Ayyaanni Irreechaa hora Arsadii ganama ture kan abbootii gadaa akkasumas hawan siiqqeen kan saaqame. Baris jiraattonni magaalaa Bishooftuu akkasumas keessummoonni ayyaana kana irratti argamuuf asitti argaman gara malkaa deemuun irreeffatanii jiran. Ayyaana kana irrattis jiraattonni asitti argaman malkaa ga'uun akka duudhaatti irreeffatanii jiran. Hedduun isaanii warri VOA'f yaada isaanii kennan ayyaana kanatti baay'ee gammaduu dubbatu. Aadde Tigist Raggaasaa jiraattuu magaalaa Adaamaati. Yeroo jalqabaatiif ayyaana Irreechaa kan hora Arsadii dhufte.
Irreeffachuuf dhufne baay'ee nama gammachiisa. Kalecha Finfinnee olle arraasa olle gammachuun baay'ee natti dhagahameera. Miila gaariidha kun. Baay'ee namatti tola. Nama faamee deemu, nama aadaadhaan deemu kana olaaltu seerri Oromoo, seerri aadaa warra keenyaa dur bade addisii ta'een natti mul'ata bara kana keessatti. Baay'ee na gammachiisa.
Dargaggoonni as ayyaana kanarratti faaya uffata adda addaan kan isaan dhufanii hirmaatan gammadii tura Arsii Nagalleetii dhufe as magaalaa Bishooftuuttin isa arge.
Kaleessa Finfinnee turre adda gara Bishooftuu jirra miilaan deemaa turre garuu baay'ee namatti tola kan kaleessaarra kan hadhaa kana wayyade jedhaan.
Gammadiin ayyaanni Irreechaa baranaa kan ganna darbeerra fooyya'aa ta'uu namnis hedduminaan dabaleera kanaafuu wanti kun gaariidha jechaan dabalee dubbate. Ayyaana kana dargaggoonni gareen uffata aadaa uffatanii dhufanis miidhagina biroo turan. Mulugeetaa, Saamu'eel, Salamoon, Rabbirraa, Ashannaafi fi Jaarraan jiraattota magaalaa Finfinneeti. Akka Mulugeetaan jedhutti isaan keessaa namni takka ganna 10 oliif waggaan kan Arsadii dhufu jiraatullee akka tuutaatti garuu ganna 10 daa'imummaa kaasanii Arsadii uffata wal fakkaatu uffatanii dhufanii ayyaaneffatu.
Umurii ijoollummaarraa kaasanii haaluma kanaan faayofnee dhufaa jirra. Ayyaanni bara kana baay'ee bareedaadha, miidhagaadha. Kan Finfinnee irraa kaasee agarsiisillee bareedaadha akka keenyatti. Akka keenyatti yoo ilaalu bareedaadha dhiyaata. Waan sirratti daandiin xiqqoo ishee dhiphina qaba.
Lammaa Booruu Boosatii fi yeroonni isaasii magaalaa Adaamaatti dhufan ganna 10 olii fi wal duuka irreeffachuu isaanii dubbata.
Jijjiiramoonni garaagaraa ni jiru. Fakkeenyaaf duraan haalli naannoo kanaa jechuun haalli ittiin. Deemnee irreeffannu baay'ee rakkisaa ture. Amma haalli tokko tokko fooyya'eera. Karaan tolfameera. Namnis akka duraan isa wal dhiibeto miidhaa garaagaraa irratti walirra hin gahuwanna ta'eef amma haala bareedarra jira. Kana caalas immoo wanti fooyya'aa qaban ni jira ta'a. Isaanis immoo ni fooyya'eedhee ni yaada. fakkeenya fi duraan konkolaataan hanga magaalaa bishooftuu nuseessa ture amma garuu magaalaa bishooftuu osoo hin ga'in karaa haaraa irratti nu dhaabe sanis immoo fedhii irreeffachuudhaan wanta qabnuuf miila keenyan kan sa'a tokkos sa'anii olis deemee dhufu wanna jiruuf san oduu akka konkolaataan akkana nuusii qooduu godhani baay'ee bareeda ummannis immoo osoo hin dararamin osoo hin rakkatin dhufee ta'e irreeffata hidhee ta'e yaada jechuudha.
Wanti hirmaattonni irratti dubbatan keessumaa bara kana haala geejjibaa ture irratti daandii guddichi Finfinnee Adaamaa geessurraa maqa bishooftuutti konkolaataawwan geejjibaa waan cufamanii fi kun rakkoo guddaa ta'uu martuu irra deddeebiidhaan biyyoo itti manii jiran. Dargaggoo Maashoo Abdallaa Shashamannee irraa dhufe.
Gaagaadhaan jijjiirama garaagaraa argaatiin dhufe jijjiirama an argeessi inni tokko ani hindoomi uummanni barana seeraan dabaleerallee an akka kiyyatti uummanni dabaleera garuu chaalenjoota baay'eetu tureeyyu chaalenjoonni jiran sunniin aanaa hundi waan qixa hubateeru leenatti hin fakkaatu iyyuu xalaa garaagaraa nu gaafataa turan daandii irratti xalaa garaagaraa nu gaafatanitti nu amma yeroo iddoo kaanee saniin dhufnu xalaa hubannoo aadaa. Turizimiin naannawa keenya jiru nuu kenneen addatti xalaa biraa nu gaafataa turanii fakkeenyaaf xalaa barreeffadhaaf fidaa jedhan nuti ammooyyuu aanaan akkanatti miti kan nuubachiise magaalaan akkanatti miti kan nuubachiise magaalaa kanaadhaan nuti waraqata bixaashita kan nuu kennaniif waan akka tiseeraa waan akka wanni wayi isii nuukiisii nama baduu dandeetti daandii irratti ammooyyuu yeroo baay'ee xalaa nu gaafataa turan kiiloomeetira 15 irratti konkolaataa paarkii godhaniitiin kan miilaan amma chaalenjoonni kunniin yoo baa'ataa hin jedhan namoota dhibamantu jira ana harkatti amma ijoolleen deemaa turan ijoolleen shamarraa lamaan dhibamaniitiin gaaddisawitiin ciibsee dhufe.
Haalli sakatta'iinsa akkuma kanaan itti cimee itti fuufee garuu chaalenjiin karaa irratti nama muudatan kunniin kiiloomeetira hamma mi'ama haadha ulfaata akka osoo garaa nu nyaattu homaa gochuu hin dandeenye jaarroolee namoonni gugurdaan kunniin. Kiiloomeetira 15 ol fagaatanii achi dhaabbachuun akka namni irreecha hifatu goot taasisaa
gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit bishooftuu Horar Sidii irraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Qophiin ispoortii har'aa wal dorgommii fiigicha magaalaa Londoniif magaalaa biyya Itaalii Torontoo keessatti taasifaman akkasumas balaa dirree kubbaa miillaa Indoneeshiyaa keessatti qaqqabe irratti fuulleffata. Fiigicha maaraatoonii London keessatti darbata kaleessaa taasifameen atileetonni Itiyoophiyaa durbaan tokkoffaa dhiiraan lammaffaa bahanii injifatanii jiru. Ka London irraa jalqabnaa Bafaqaaduu Qindeessi.
Maaraatooniin London kan jalqabame akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1981. Inni dilbata kaleessa onkoloolessa lama bara 2022 taasifameen marsaa 42ffaa ta'uusaati. Fiigicha kaleessaa kanarratti atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi durbaan kan hirmaatan yommuu ta'u, dhiiraan lammiin Keeniyaa Amos Kipruutoo sa'aatii 2:04:39 xumuruudhaan tokkoffaa ba'ee jira. Sa'aatii 2:05:12 kan ba'e atileetii Itoophiyaa Li'ul Gabrasillaaseeti. Atileetiin Itoophiyaa Kindee Axanaaw 4ffaa, Qananiisaa Baqqalaa 5ffaa, Biraanuu Laggasaa 6ffaa bahanii jiru. Maaraatoonii London isa bara 2021 tokkoffaa ba'ee kan moo'e lammiin Itoophiyaa siisaa 2:07 ba'ee xumure. Qananiisaa Baqqalaa fiigicha kaleessaa sa'aatii 2:05:53 ba'ee haa xumuru malee umurii waggaa 40tti sa'aatii 2:06 xumuruudhaan atileetii isa jalqabaa ta'ee galmaa'ee jira. Fiigicha dubartootaatiin sa'aatii 2:17:26 kan baate atileetii Itoophiyaa Yaalam Zarfii Yohaalaaw. Lammaffaa kan baate lammii Keeniyaati. Atileetiin Itoophiyaa biroo Margituu Alamuu 3ffaa baateetti. Asheetee Baqqalee 6ffaa, Suutumee Asaffaa 8ffaa bahanii jiru. Yalam zarfi halaw maratoni London kalesa kan mote umuri ishe waggadi dami saditi. Kunisi umuri te konani wal dorgomichamo udani ishe jalkaba ishe tasi sejira. Maratoni London ratti atletoni Ethiopia mo u kan jalkabanin barakuma lamafi toko kaseti. Darartu tullutu jalkabe. Barakuma lamafi kudani asalafaj marga, kuma lamafi kudashan tigisti tufa, barakuma lamafi dami lama isabaranaji chuda yalam zarfi yohalawtu mote. Barakuma lamaf sadi, gazanya barrati kan irati ni yerojal kabati fi kam moe. Barakuma lamafi kudani fi kuma lamafi kudasadi saggai kabadetu moe. Kuma lamafi digdama shurakit tata, kuma lamafi dami tokomo sisai lammatu moe. Maratoni London kana atletoni Kenya Irani al kudaja tokofa bahaniye mumuanu. Dubartota nisi atletota Kenya tu al kudafori tokofa baudani moan. Dilbata kalesa atletoni Ethiopia kammo icha gumfatani London kesa tikofa miti. Figicha walaka maratoni biya italiani magala Trento kesa titasifa meni. Irani si durbani si atletoni Ethiopia moanijiru. Waldurgomi ilotati ni championa figicha maratoni addunya kantaye atleta mratola dakika shantami sagali fi sekundi afurtami sagali intomururani tokofa baijiru. Lamafa fi sadafa kambani atleta takeniati. Atleti nitopia lelisa ararsa saati tokofi dakika tokofi sekundi shantami sagali ni afurafa baijiru. Waldurgomi dubartotati ni saati tokof dakika sagali fi sekundi afurtami tokoni tokofa kambate atleti itopia bruktait dagafauti. Lammaffa kan baate lammii Keeniyaati. Lammiin Itoophiyaa anchi naaluu dassee sadaffaa baateetti. Karaa biraatiin achuma biyya Itaaliyaa keessatti fiigicha meetirii 10,000 taasifameen daqiiqaa 28.47 xumuruudhaan atileetiin Itoophiyaa Mukhtar Kadir moo'ee jira. Sambata denga dagalgala biya Indonesia kesatti wallolinsa degertota gare kubba milatin kankae namottan duan dibbato kofi digdami shan yadachuda fi magala gudditti biyatti Jakarta kesatti namonni heddun dilbata kalesa shama qabsisani kara irratti bahanijir. Balansun kankakabe baka java baha jedamuti garen kubba mila biyati pres baya jedamufi garen arema jedamutabatami wan garen arema goli sadif laman mo amefi degertoni garicha hari dani tabatota gare sani tumudafi direke sati dangalahan. Polisoni biyati giddu senani okoricha abu dafi yalanusi degertoni ari kesa senan polisota irratisi halelara wachu wanjal kabanifi. Polisoni gazi nama imimane su lukasani. Warrikani mu wallolinsa kana bagachuudhaafi itu stadiumi keessa bahuudhaafi karaa wal saamaa jiran namootan kufan dhibbiitamani lubbuun namootan 125 ol darbe 180 ol immoo miidhaan irra gahee jira. Akka hanga'oonni poolisii biyyattii jedhanitti poolisoonni muraasnis mada'ani konkolaataan poolisii istaadiyoomii sana ala turan 13 gubataniiru. Sababa balaa kanaatiin gadda itti dhagahame kan ibsani pirezidaantiin federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa yookiin FIFA Gianni Infantino guyyaa balaan sun qaqqabe seenaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti guyyaa gaddaati jedhani gadda itti dhagahame ibsuun isaanii gabaasameera. Akka seera FIFAatti poolisoonni yemmuu hokkora to'achuudhaafi dirree ispoortii keessa seenan gaazii nama imimmaanessu fayyadamuun isaanirra jiru. FIFAan dhimma tapha kilaboota biyya tokkoo keessa galee tarkaanfii fudhachuudhaafi aangoo qabaachuu baatus waldaan kubbaa miilaa Indoneeziyaa fi liigiin kubbaa miilaa biyyatti akka qorannoo taasisanii gaafatee jira. Pirezidaantiin biyya Indoneeziyaa Jaako Widodoo gama isaaniitiin amma qorannoon taasifamee xumuramutti taphaawwan kubbaa miilaa liigii olaanaa biyyatti yeroodhaafi akka dhaabbatan yookaan akka ugguramanii ajajanii jiru. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii keenya har'aa kanuma nagaatti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya VOA afaan Oromoo .com irraa iimeeliidhaan kanneen nu qaqqabuu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. YouTube, Twitter, Instagram, rat at VOA Afan Oromo Jetan, akasumas Facebook Kenya Ralle, Nordo Food and Besan, Saganta Kenya Buyat Aguyat Tamsat, or do one Hara Firola Latan, akasumas, Opi Kenya Nordo Fundagatina, Opi.